Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adventistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Raadiyoo keessan banattaniin kan sagantaa keenya ordofaa jirtan maraan nagaan keenya sinaa qaqqabu akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya. Sagantaa keenya irraas kan jalqabnu sagantaa macaafni qulqulluu maal jedhaanidha. Turte gaarii.
Nagaan gooftaa isiniif haa baay'atu akkam jirtu kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa kun qophii kitaabni qulqulluu maal jedha jedhuudha. Har'as egaa gaaffii maammoo shuumaa dhaggeeffattoota biraan nagaa hidhee nuuf ergeen eegalla. Isa dura garuu kadhannaadhaan jalqabna. Hafuurri waaqayyoo dubbii kan akka nuuf ibsuuf isinis bakkuma jirtanitti nu waliin kadhadha. Gooftaa jaalalaa gaarummaan keef amanamummaan kee. Hamma yoonaatti waan nu wajjin ta'eef maqaan kee haa eebbifamu. Torbeen tokko darbanii har'as jaalala kee taanaan gaaffii kitaaba qulqulluu keessaa nu qaqqabe kanaaf deebii laachuuf nuuf eeyyamtee taa ulfaadhu. Amammoogaa dhoksaa gadi fagoo kanaa dhaggeeffatoota keetiif dhuguma warra dubbii kee kana dhaga'aniif hafuurri kee isaaniif haa ibsu nuunis nutti fayyadame maqaa Yesuusiin. Aameen.
Gaaffii maammoo shuumaatiin isin dabarsaa Wallagga Lixaana Aangoorraatti kan inni bilbile Iyyoob boqonnaa lamarratti seexanni qaamumaan waaqayyoo fi ilmaan isaa waliin haasa'ee jedha. Gaaffiima sana immoo dhaggeeffataa kan biraan kan meeseejiidhaan nuuf erge Yesus yeroo seexanaan qorame qaamaaf qaamaan immoo qorumsa yaadaatii kan jedhus kutaataanu keessatti gaafateera. Gaaffileen kun egaa yaadi isaa wal fakkaataadha waan ta'eef. Walumatti qabdan yoo yaada isaa nuuf ibsitan natti tola. Gaaffii maammoo shuumaaf kan dhaggeeffataa kanaa kana fakkaata.
Tole galatoom. Gaaffii obboleessa keenya maammoo waliin kan adeeman gaaffiin obboleessi keenya ammaa ergaa gabaabaatiin gaafate waayyoo dabalatee gaafateera. Gara gajjallaati. Kanaafuu waayyoo ilaalchisee wal faanaan deebisuu barbaada. Waayyoo bira dhaqu koon dura garuu waa'ee Yesuus Kiristoosiin ilaalchisee seexannaan qorame yommuu jedhu yaadaan qorame immoo qaamumaan qorame inni jedhu gaaffii gaariidha. Macaafa qulqulluu keessatti yommuu ilaallu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos erga cuuphame booddee seexanaan qoramuutiif gara lafa
onaatti
dhaqe jedha. Hafuuraan gara lafa onaatti geeffame jedha. Gara lafa onaa yeroo dhaqe sana halkan 40 guyyaa 40 fuula waaqayyoo duratti soomaan ture fuula abbaa isaa duratti. Gara dhumaa irratti seexanni gara isaa dhufe. Lafanni dadhabee jirutti, lafanni beela'ee jirutti. Qorumsi gooftaa keenya Yesuus Kiristoos hunduma keenyaaf barumsa guddaa ta'a. Jalqaba maaliin isa qore? Qoonqootiin isa qore mini? Nyaataan isa qore? Ati ilma waaqayyoo erga taate. Ati maal jechuu isaati uumaa erga taate. Dhagaa kana
buddeen
goote nyaachuu dandeessa mee kanaafu mee buddeen godhi mee jedha. Humna waaqummaa isaa lafa kanarratti Yesuus akka fayyadamu barbaade. Haa ta'u malee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos addunyaa kanarratti humna waaqummaa isaa ulfina isaatiif yookiin immoo faayidaa dhuunfaa isaatiif hin fayyadamne. Gooftaan Yesuus yommuu qoramaa ture sana qaamaan qorame. Seexanni har'a yommuu nu qoru attamitti nu qora? Bifa garaa garaatiin nu qora. Kaan miiraan qora. Kaan karaa nama keessaa goree qora. Kaan haala keessa goree qora. Gooftaan Yesuus immoo in arga. Qaamaan qore moo yaadaan qore jettee muhaasoftu ati seexana dhiisee ergamoota isaa hundumaan arga Yesuus. Yommuu isaan namoota miidhuuf adeeman yommuu isaan naannoo isaa dhufuuf yaadan hundumaa in arga Yesuus. Waaqa waan ta'eef jechuudha. Yesuus argaa ture akka qoramaa ture. Definitely argaa ture. Seexannis immoo beeka ture akka Yesuus isaa argu. Garuu qoramuun isaa garuu qaamaanii yaadumaan haasaa ture beela'eema moo seexanni dhufeema fiizikalii dhufee Yesuus Kiristoositti mul'ate mee dhagaa kana maal godhi nyaadhu jedhe buddeena godhi nyaadhu ittiin jedhu. Yeroo sana gooftaa Yesuus deebii maalii kenneef?
Namni buddeena qofaadhaan hin jiraatu dubbii afaan waaqayyoo keessaa ba'uunis malee.
Eeyyee namni buddeena qofaan hin jiraatu. Wangeela Maatiyoos irraa argan namni qoramuu gooftaa keenya
Maatiyoos boqonnaa afur
keessatti argan wangeela maatiyoos boqonnaa afur keessatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos utuu seexanni qaamaan dhufe akkasittiin hin jenne ta'e maal jechuun danda'u ture deebiin kennuuf ture akka immoo seexanni qaamaan isa bira ture kan arginu qorumsi sun yommuu dhumarratti yerootiif seexanni Yesuus irraa adda ba'eedha yerootiif. Yeroo kan biraas akka inni qoru agarsiisa gooftaa keenya Yesuusiin. Haa ta'u malee gooftaa Yesuus abbaa isaa wajjin walitti dhufeenya jabaa waan qabaataa tureef qorumsa seexanaa sanaan hin kufne. Haa ta'u malee wanti nuyi immoo hubachuu qabnu fakkeenyaaf immoo yommuu tulluu irratti ol baasee tullu ol dheeraarra dhaabee addunyaa kana hundumaatti agarsiiseedha. Addunyaa kana hundumaatti agarsiisee yoo kufteenaa sagadde kana hundumaasiif hin kennaa. Yoo qaamaan ilaalte. Fooniin yoo ilaalte tulluun addunyaa kanarraa lafa hundumaa agarsiisu hin jiru. Haa ta'u malee Yesuus dhuguma tulluu irratti ol ba'eera. Yaada isaa keessatti seexanni dhufee naannoo isaa waan jiru hundumaa ibsuuf yaade kunis kan kootii mootummaan achi kan kootii mootummaan inni garasi kan kootii qabeenya addanaa kan kootii qabeenya achi kan kootii kana hundumaa ibsuuf yaale seexanni Yesuus duras ba'e. Dhumarratti garumaa kana hundumaa sii kennuun barbaadaatti. Barumsa guddaa baranna kanarra. Seexanni har'a kan ittiin ilmaan namaa qoru inni guddaan gam tokkoon akka nuyi of tuullu gochuudhaan nama hundumtuu xiyyeeffannoonsaa gara keenya akka ta'u barbaaduudhaan nama kan biraarra nan fooyyaa itti yaaduudhaan horii caalaa nan argadha itti yaaduudhaan qabeenya caalaa nan argadha itti yaaduudhaan beekumsa caalaa nan argadha itti yaaduudhaan. Aboo caalaa nan argadha itti yaaduudhaan seexanni kana nama dura qaba. Kanaan maal gochuu barbaada kana hundumaa siin kenna yoona duukaa buute namoonni seexana waaqessa hin jiru biyya keenya keessas biyya alaa keessas guutan addunyaarra maaliin goonsa seexanni yoo kana goote kan argatta jedhi qora. Gooftaa Yesuusiif qorumsa guddaa ture addunyaa kana hundumaa maaliin godhe siif hin kenna mootummaan biyya lafaa hundumtuu kan kooti. Atumti kufiin haasa gadi malee maaliin godheedha. Kana hundumtuu kan kee taa'edha. Isheema kan duwwaa gochuu dadhabdaa'edha. Argitu?
Xinnoodha kunooti.
Maal xinnoodha? Haaluma tokko yoo guguufee ga'e rakkoo maalii qabaa jechuu danda'a namni. Gooftaan Yesuus garuu maa'edha. Ammas sagalee waaqayyoo irratti hundeeffame waan ture maa'edha.
Waaqayyo waaqa kee qofaadhaaf kufii sagadi kan jedhu caafameera.
Caafameera. Namni sagalee waaqayyoo hin beekne qorumsa seexanaa mo'uu hin danda'u. Mormii dhaabachuu hin danda'u. Egaa addunyaa kana hundumaatti agarsiise gaafa jedhamu lafa jiru addunyaa waan jiramu naannoo isa waan jiru hundumaatti agarsiiseedha. Garuu seexanni fiizikalii yookiin qaamaan nagahee Yesuus hin qoraa ture gaaffii hin qabu qoraa ture. Mana sagadaarra immoo baaseedha. Mana sagadaarra kufii ittiin jedhee meegadu taa'ee.
Ergamoonni yoo harkasii dura qabu.
Ergamoonni harkasii jala qabanis qabu jedha sagalee waaqayyoo wakka jedhee barreeffameera. Baay'ee nama ajaa'ib! Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fiixee mana sagadaa ishee gararraarra dhaqee dhaabate jechuu miti kun. Garuu naannoo mana sagadaa sanaa maaltu jira si fakkaate karaa tokkorra hedeedatu jira. Naannoo sanarraa megadu taalii ittiin jira seexan. Kana hundumaa akka inni qoraa jiru Yesuus isin argaa seexanis akka Yesuus isaa argummoo hin beeka. Qorumsa nuyi ishee har'a haasoof nuu miti Yesuusiin kan inni qoraa ture seexan. Qorumsa isaa kufanii cabuu dhiisuu waa isaa isaan jiru seexan waa inni jedhaa jiru waaqummaa kee itti fayyadami addunyaa kanarratti jechuu barbaade guutummaa matti waaqummaa kee itti fayyadami waaqummaa isaatti yoo fayyadame maa jechuudha Yesuusii addunyaa kana kan inni mo'aa ture kan inni cubbuu mo'aa ture kan inni qorumsa mo'aa ture waaqa waan ta'eef waaqummaa isaatti fayyadame jechuun immoo ilmaan namaa cubbuu mo'uu hin danda'ani. Ilmaan namaa addunyaa kanarratti qajeelummaatiin deemuu hin danda'anii. Kanaafuu seerri waaqayyoo maal jechuu barbaada? Seerri waaqayyoo waanjoo namni baachuu hin dandeenyedha. Kanarraan kan ka'e waaqayyoo humnaan nu bitaa'ira. Waaqayyoof bitamuu hin qabnu. Seerri isaa humnaa oli. Seera eegamuu hin dandeenye namarratti fe'a waaqayyo. Jechuudha seexanni kan jechuu barbaade. Gooftaan Yesuus sirriidha. Ergamoonni waaqaa isa eeguu danda'u. Sirriidha. Dhagaa sana daabboo jijjiiruu danda'a. Sirriidha. Addunyaan kun kan kooti ittiin jechuu danda'a akkasumattiinu haa ta'u malee gooftaan Yesuus kan inni jedhaa ture sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan isa anis atis har'a dhaggeeffatoonni keenyas qaban meeshaa lolaa waaqayyoo sagalee waaqayyoo irratti hundaa'uudhaan waaqayyo akkas jedheera akkasumatti waaqayyo akkas jedhe akkasumatti jedhe seexana moo jechuudha. Seexanni sirrii maqaamaan isa qoraa ture gooftaa yesus immoo sagalee waaqayyo irra dhaabbatee moo'ee kan jedhu agarsiisa.
Waaqayyo sinaa eebbisu gaaffii inni waa'ee Iyyoobiif gaafates jira gaaffilee kana duukaa Iyyoob boqonnaa tokko irratti seexanni erga kufe attamittiin warra waaqarraa waliin haasa'uuf carraa argate kan jedhus gaaffiima kana duukaa jira. Ibidda immoo waaqarraa bu'ee ture maatii Iyyoob irratti. Waaqamoo seexana buuse kan jedhus gaaffii qaba. Yoo waaqate attamitti nama qajeelaatti ibidda buusuu danda'a. Seexana yoo jenne immoo seexanni waaqarra irraa eessaa ibidda gabbuusa? Yaada hedhu of keessaa qaba jechuudha. Walumaa gala gaaffiinsa.
Tole galatoomii gaaffii kana waa'ee Iyyoobiin ilaalchisee namoota lamatu gaafate obboleessa keenya Maammoo Shuuramuu fi akkasumas immoo obboleessa keenya Sammoo Bilbilaan gaafate kana obboleessi keenya Maammoon Iyyoob boqonnaa lama lakkoofsi tokko irratti seexanni qaamumaan naqee Waaqayyoo fi ilmaan isaa waliin haasa'e moo attamii kan jiru yoo deebiin isaa eeyyee dhate duraan oga darbatameera kun attamii ta'uu danda'e kan jedhudha. Akkuma kana Iyyoob boqonnaa tokko lakkoofsa jaarratti seexanni erga kufee attamittiin warra waaqarraa waliin haasa'uuf carraa argate inni jedhu immoo wal faana deema jechuudha kun lamaan. Egaa akka hubannaa keenyaatti akka barsiisa waldaa keenyaattis yommuu macaafa qulqulluu irraas ilaallu keessumaa Iyyoob boqonnaa tokko boqonnaa lamarraa yommuu ilaallu seexanni fuula waaqayyoo duratti akka inni deddeebi'aa ture agarsiisa. Addunyaa kana hundumaa maaliin godheedha? Nannaanna'eedha. Naanna'een dhufe gaafa jiru waaqayyo eessaa dhuftee ittiin jedhamne waaqayyo. Akkuma ergamoonni warri kaan gabaasa fuudhanii fuula waaqayyo duratti dhiyaatan innis akkuma nama qajeelaa ta'ee dhaqee waaqayyo dura dhaabate eessaa dhuftaa ittiin jedhu maaliif dhuftee ittiin jedhu. Addunyaa kanarra naanna'an ture. Addunyaa kanarra hundumaa naanna'ee argeen dhufee dheen. Na waaqayyo garbicha koo Iyyoobiin agartee itti taa'ee. Baay'ee nama ajaa'ibu. Kun iccita baay'ee gadi fagoo ta'e qaba. Seexanni addunyaa kanarra naanneen dhufee yemmuu jedhe irruma keessa yoo ilaaleen dhufe tulluu argeen dhufe lagaa argeen dhufe nama argeen dhufe akkas jedhaan jiru seexanni. Waaqayyo mootummaan keekka jirutti fuushiidha argeen dhufeedha. Sii gale mootummaati addunyaa irratti qabdu gatiin qabu namnis duukaa deemaa jiru hin jiru. Nama hundumtuu akkati dubbattu tun taane namoonni fedhii isaaniitiin na jaallatu na hordofu isatti jettu tun taane nama hundumtuu ana duukaa bu'aniiru. Nama hundumtuu siin mormaniiru. Nama hundumtuu sirratti fincaaniiru.
Seerri kee waan itti cimeera.
Seerri kee itti cimeera. Gonkumaa ta'uu hin danda'u ittiin jedhu. Amma gaa gara sanaa dandeenya deebi'a. Qaamaan naqe moo kana attamitti seexanni dhiyaachuu hin danda'a ture fuula waaqayyoo duratti. Akka barsiisa waldaa keenyaatti egaa kun macaafa qulqulluu irraa iddoo kanatti akka seexanni waaqa duratti dhiyaatu hin dubbata egaa macaafni qulqulluun. Beektonni macaafa qulqulluus afurirraa jees akka dubbatutti seexanni amma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannoo irratti fannifameetti waaqa duratti dhiyaachuuf carraa qaba ture. Waaqa duratti hin deddeebi'a ture. Waaqayyoo seexanaa fi araaraan agarsiise baay'ee nama ajaa'iba. Seexanni akka qalbii jijjiirratuu fi Waaqayyo yeroo garaa garaa obsa guddaatiin isa eegeera. Gaafuma tokko mini seexanni kan inni waaqarratti fincile samii irratti yeroo dheeraa fudhate. Kan hubachuun keenya baay'ee barbaachisaadha. Yeroo dheeraa. Waaqayyo torban tokkotti mini yookiin guyyaa tokkotti mini yookiin ji'a tokkotti mini seexana kan inni samii irraa gad darbate. Hamminni of tuulmaan isa keessatti biqilee akka waaqayyoon ta'an dhufe waaqayyo waan sana hambisuutiif. Jaalalaan yaale seexanni garuu ittuma caalaa deema. Waaqayyeruma sana seexana achumaa fuudheetu gad darbate ta'e yookiin balleesse ta'e guutummaan yuunivarsiitii waaqayyo abbaa humnaati jedhanii akka ilaalamu waan barbaaduuf. Waaqayyo immoo gonkumaa humnaan waa gochuutu hin taane jaalalaan waan hundumti isaayyuu raawwatama waan ta'eef. Waaqayyo waaqa jaalalaati waan ta'eef. Nam hundumtu jaalala isaa akka hubatu barbaada waan ta'eef ergamoonni akka jaalala isaa hubatan barbaada waan ta'eef waaqayyo bifa sanaan dhimma sana hiikuun barbaada hin obse. Amma firiin cubbuu isaatii sirriitti mul'atu obse. Seexanni yeroo sana qalbii jijjiirratee deebi'u manna maal godhaa ture?
Ittuma caalaa
deeme ergamoota warra kaan dogoggorsiisutti ka'e. ergamoon warra kaan kuffisuutiif yaalutti ka'e. Ergamoonni warra kaan iyyuu maal jettu kaan harki caalan ergamoota. Waaqayyo humnaan nu bitaa'eera. Waaqayyo nu hacuucaa'eera. Akka isaan jedhanii yaadan sammuu isaanii keessatti summii facaasuu jalqabe. Kana guyyaa tokkotti miniseedhanii kan godhu. Yeroo dheeraa fudhateeti. Waaqayyo immoo eenyummaan isaa sirriitti akka mul'atu ibsuu barbaade. Addunyaa kanatti gadaa darbatamus malee waaqayyo waan carraa kennaa fi ture fakkaata iddoo kanattis. Irra deddeebi'ee fuula waaqayyoo duratti dhiyaata ture. Utuu qalbii jijjiirratti ta'e maaltu beeka waaqayyo? Seenaan seetanaa kan biraa ta'aa ture. Inni garuu ittuma caalaa deema. Hamminni ittuma caalaa deema. Amma yoomitti amma gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin fannisiisutti. Amma du'arraa akka hin deebiin ergamoonni hundumtu amma arganitti. Waaqayyo firiin cubbu sirriimatti hojiin seexanaa sirriimatti bifa sanaan amma mul'atutti callumedha. Kanaafuu seexanni gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin yommuu fannisiisu ergamoonni hundumtu amanuu dadhaban. Cee kun attamti ta'uu danda'a? Attamti seexanni kana godha? Luusifar kana godha jedhanii yaadan baay'een isaanii. Kanaafuu Waaqayyo waan carraa kennaafii ture fakkaata jechuudha. Qaama waan naqee asoosise jenne aman macaafni qulqulluun waaqa duratti dhiyaataa ture jedha waan ta'eef. Haa ta'u malee wanta kana ballisuun barbaadan akkuma silasittiin amma danda'etti gabaabsuu yaala. Haa ta'u malee dhaggeeffattoonni keenya waan tokko akka hubatan hin barbaada. Maayinni Waaqayyoon seexanni maayiree namoonni hundumtu sitti fincileera seerri kee eegamuu hin danda'u. Ati waaqa haqaaf jaalalaa miti gaafa ittiin jedhu waaqayyo maayedha garbicha koo Iyyoobiin argitee taa'e. Namni hundumtuu narra taa'aa fincuuflu malee ani
nama
qaba galanni waaqayyoo faata. Nama qabaan nama jaalalaan na hordofu nama waan inni barbaadeef waan inni dirqisiiseef tun ta'an nama jaalalaan na hordofu qabaatti hin jedhu. Seetan maayedha yeroo sana? Injiru jedhe ende Iyyoob akkasumattis hordofaa jedhe ilaali mi horii laatteef jedhe hojii harka isaatii hunda maal goote hin eebbifte jedhe.
Dallaatti ijaarte karaa hundumaa jedhe.
Karaa hundumaa dallaatti ijaarte jedhe.
Innu sababii kanaan malee si duukaan jiru silaa yoo
ta'u. Si duukaan bu'ee kana nama hundumaaf duukaa na gootee hundumtuu si duukaa bu'aa ture jedhe kana jechuun isaa maachuu isaati waaqayyo ati namootuma warra si duukaa bu'an iyyuu mattaadhaan.
Bitteetta.
Sababa faayidaas irraa argataniif malee sin hordofaniidha. Wanti nama gaddisiisu al tokko tokko amma kiristiyaanummaan gara kamitti deemaa irra yeroo baay'ee waaqayyo waan si fayyisuuf hordofta. Waaqayyo waan jireenya barbaraa sii kennuuf hordofta. Waaqayyo waan buddeena sii kennuuf waan hojii sii kennuuf waan kana sii godhuuf dhukkuba kee irraa waan si fayyisuuf kanaaf hordofta. Kana duwwaatiif waaqayyoon hordofna yoo taane baay'ee wanta abdii nama kutuudha. Waaqayyo kana kan hin jedhaa kuni akka eebbaatti nuu kennama. Inni dursa ta'uu qabu hariiroo nuyi waaqayyo wajjin qabnu jaalala nuyi waaqayyo wajjin qabnu waaqayyo waan ta'eef waaqeffamuu qaba gaarummaa isaatiif jaalala isaatiif uumaa ta'uu isaatiif waaqeffamuu qaba kan isa caalu hin jiru kan isa caalaa nu yaadu hin jiru kan isa caalaa nu jaallatu hin jiru hamma duwwaatti nu jaallate kanaaf kan nuyi waaqayyoon hordofuu qabnu yeroo sana egaa akkuma arginu waaqayyo maal jedhe. Iyyoobii qabeenya isaa kana hundumaa yoo irraa fuudhe amma na hordofaa jedha. Waaqayyoo faa galatu. Yeroo garaa garaa dubbanna bara hundumaa keessatti waaqayyo hambaa qaba. Namoota isaaf dhaabatan qaba. Namoota waanuma inni waaqayyo ta'eef jaalala isaa qofaaf hordofan hin qabaata. Kan inni dhoksee hambifatu. Gabaan isa duukaa yaa'ume. Waan faayidaa argateef isa namoonni duukaa yaa'ame. Amanaa kan jedhamu harki caalu har'a addunyaa kanarratti waan waaqayyo waa godheefiif waaqayyoon hordofu waan waaqayyoon hubateef mini waaqayyoo inuma namaa godha waaqayyoo nama gargaara waaqayyo dhukkufataan fayyisa waaqayyo du'aan kaasa waaqayyo jireenya barbaraan qopheesseera haa ta'u malee kan nuyi waaqayyoo waaqessinuuf kana qofarratti hundaa'ee ta'ee jennaan waaqayyoon hin hubanne jechuudha. Iyyoob yeroo waan hundumti isaa sun jalaa badeeru. Yeroo dhufanitti man maayedha. Wayyaa isa tarsaasee. Waaqayyotu kenne waaqayyotu fudhateedha. Maqaan waaqayyo
haa
eebbifamuudha. Kana hundumaa keessatti iyyoo maaliin gooneedha. Hamaan afaan isaa keessaa hin baane. Haati manaa isaa garuu maalitti hin jedhu.
Waaqayyoon kana arrabsitee hin duutu ati.
Eeyyee yo boqonna lam lakkoofsa kudhan irratti arrabsiteen duutuutu kan caalaa maalii abaari waaqayyooniin ennaan maayiliin waaqayyoo harkaa waan gaarii mee boqonna lama lakkoofsa kudhan nu dubbisi macaafa iyyoo birraa.
Lakkoofsa kudhan irraa Iyyoob garuu isheedhaan ati akkuma dubartii koo waan dubbattu dubbatta wanta gaarii yoo waaqayyoo harkaa hin fudhanna wanta hamaas immoo hin fudhannuure jedhe. Kana hundumaa keessaa Iyyoob waa dubbatee yakkine.
Ameen. Kana hundumaa keessaa Iyyoob waa dubbatee waaqayyoon hin yakkine. Waaqa harkaa waan gaarii hin fudhanna. Waa nama ammoo waaqa harkaa hin fudhannu. Abbaan ijoollee isaatiif nyaata duwwaa kenna. Nyaata sin kennaaf yeroo ijoolleen isaa ammoo sirrachuu qaban immoo uleetiin isin rukuta. Hin qajeelche. Abbummaan isaa nafe hin hafne. Jaalalli isaan jijjiirame hin jijjiirame. Iyyoob iddoo tokkotti maal jedha yoo na ajjeese iyyuu ani isuma ni eeggadda. Ameen. Yoo na ajjeese iyyuu jaalala akkasii irra akka geenyu barbaada waaqayyo. Qabeenyaatiif wanta badu kanaaf materiyaalii addunyaa kanaaf akka nuyi isa waaqessinuun waaqayyo kan inni barbaadu sanarra darbinee lubbuun keenya jireenyi keenya eenyummaan keenya hundumtu iddoo aarsaa isaarra akka kaa'amu aarsaa akka ta'u barbaada. Kana Phaawulos Roomii boqonnaa 12 irratti lakkoofsa 1-2 irratti. Adaraa obboloota kun isiniin kadhadhaa qaama keessan jireenya keessan maal godhaa'edha aarsaa godhaatii iddoo aarsaa waaqayyoo irra kaa'edha. Phaawulos ana miti kan jiraatu kana booddee kan inni jedhe kanaaf ani Yesuus Kiristoos wajjin fannifameera ana miti amma kan jiraatu duutis anaaf maal kooti bu'aa kooti har'a koo namni garri caalu waaqayyoon kan inni waaqessuu fi waaqayyo du'a na oolchiidha. Siigalee waaqayyo ati dhukkubarraa na fayyisi dhukkubarraa na oolchi qabeenya naa kenni kanaaf illee waaqayyoon hordofu baay'een nama. Gooftaa Yesuus yommuu inni waan cimaatti hime Wangeelii Yohaannis keessatti barsiisa cimaa gaafa namoota kumaatama ta'anii isa hordofanitti hime kunoo barumsa jabaadha yoo kana fudhachuu danda'a jedhanii irraa galagalan kana booddees isaa wajjin hin deemnedha. Innaan bartoota warra 12 isinis deebi'uu barbaaddu jedhu. Isinis deemuu barbaadu taanaan beenaa isinis faayidaaf na duukaa buutu taanaan kaayyoo koo hubanne eenyummaa koo hubanne maalummaa koo hubanne faayidaaf waaqayyoon hin waaqessu tureeyyoo waaqayyoon waa gargaaru nus faayidaaf akka waaqayyoon hin waaqessine yoo na ajjeese iyyuu ani waaqayyumaanan eeggadde na ajjeese iyyuu waan biraan barbaadu waaqayyoo fagalatu. Egaa. Iyyoob waaqayyotu kenne waaqayyo fudhate duwwaatu hin taane yommuu inni waan gaarii nuu kennu fudhannee yommuu inni hamaa nuu kennu dhiifnaa isa jedhu waaqayyotu hamaa sana kennee fi amma gaagara gaaffii obboleessa keenyaatan deebi'uu barbaada. Ibiddi suni Iyyoob boqonnaa 1:16 irraa ibiddi waaqarraa gadi bu'ee bushaayee isaa maal isaa fixeedha. Ibiddi sun eessaa dhufee waaqatu gad darbate gara jedhutti akka deebinuun barbaada. Ibidda sanaa. Waaqatu darbate jechuu hin dandeessa garuu waaqayyoo minis jechuu dandeenya maaliif waaqayyo jechuu danda'a siin jedhe waaqayyotu eeyyame utuu waaqayyoon eeyyamne ta'e wanti sun iyyoo birra hin ga'u qorumsi nurra ga'u hundumtuu waaqayyo yoo eeyyame qofa.
Egaa kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa har'a turtii nu waliin gootanii baay'ee eebbifamtaniittu jedheen abdadha. Haa ta'u malee gaaffiin maammoo shuumaa hin xumuramne gudunfuudhaaf torbee walitti deebina ammasitti nagaan nuuf tura.
tu isani rajala goninu labatu maran garedu ka balle suta sifame sitambem be kulabsin soba kamtome ni kara kenya chuve dakaro ofu magure ka sanami sangargaru otu manu dibu ofi foto kasena ume alta murre de charako ni jena ni nuda batu dorgo makite kamoy insha kamutaka angonza zini ratu
Sagantaa keenyatti akka eebbifamtan abdachaa kanarraaf jenni asumaan xumur. Sagantaa keenyarratti yaada'uu qabaattan karaa teessoo keenyaa raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 Finfinnee jedhaanuf barreessa. Raadiyoo Waldaa Adiveentistii Addunyaa lakkoofsaanuu qabostaa 455 Finfinnee.